บทที่10การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ์การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีคิดของผู้ปรารถนาชัยชนะและความสำเร็จดังนั้นพื้นฐานนิสัยในการคิดเรื่องต่างๆจึงมักมีแนวโน้มที่จะมองอย่างมีกลยุทธ์คิดอย่างมีกลยุทธ์ด้วยและโดยทั่วไปการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดนั้นจะต้องมีลำดับขั้นการคิดมุ่งความสำเร็จครบทุกขั้นตอนหากมีไม่ครบทุกขั้นตอนจะทำให้การเดินทางสู่ความสำเร็จมักต้องสะดุดหยุดลงผู้ที่ปรารถนาจะเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์จึงต้องเริ่มจากการพัฒนานิสัยมุ่งความสำเร็จและความคิดที่ยืดหยุ่นเพื่อให้พร้อมเผชิญกับสภาวะการต่างๆดังนี้พัฒนาลำดับขั้นของการคิดมุ่งความสำเร็จขั้นที่1ความต้องการเราทุกคนต่างมีความต้องการได้รับสิ่งต่างๆที่สร้างความพึงพอใจให้ชีวิตต้องการเห็นตนเองประสบความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆเราจึงมักพูดเสมอว่าเราอยากเป็นเราอยากมีเราอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราอยากทำให้สำเร็จยกตัวอย่างเช่นฉันอยากเรียนหนังสือให้เก่งฉันอยากพูดภาษาอังกฤษได้คล่องฉันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆสักแห่งหนึ่งฉันอยากขายของให้ได้มากกว่านี้ฉันอยากอยู่อย่างสบายในวัยเกษียณความปรารถนาความต้องการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราได้เสมอนับตั้งแต่ยังเป็นเด็กเด็กเล็กๆมักจะมีความใฝ่ฝันตามจินตนาการของเขาว่าเมื่อโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรบ้างก็อยากเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนางพยาบาลเป็นครูเป็นนักบินอวกาศเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักฟุตบอลระดับโลกหรือเป็นสิ่งอื่นแต่เพียงแค่ความต้องการเท่านั้นย่อมไม่เพียงพอที่จะผลักดันไปสู่ความสำเร็จจึงมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถยึดความใฝ่ฝันครั้งวัยเด็กและสร้างความฝันนั้นให้เป็นจริงเมื่อเติบโตขึ้นถ้าเราอยากเห็นความต้องการของเราประสบความสำเร็จเราจำเป็นต้องขยับขั้นของความต้องการสู่ระดับขั้นของความตั้งใจขั้นที่สองความตั้งใจความต้องการที่มากเพียงพอจะขยับความคิดของเราให้ยกฐานะจากความต้องการสู่ความตั้งใจที่จะมีจะเป็นจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ซึ่งโดยปกติคนเราย่อมมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องใหญ่อาทิตั้งใจว่าจะไปให้ทันตามนัดหมายทำงานได้เสร็จตามเวลาทุกชิ้นจะชักชวนให้ลูกค้าตกลงรับซื้อสินค้าชนะการแข่งขันกีฬาเรียนหนังสือเก่งอ่านหนังสือได้เร็วพูดภาษาอังกฤษได้คล่องก้าวหน้าในอาชีพการงานมีครอบครัวที่อบอุ่นลดน้ำหนักตัวลงเลิกบุหรี่อื่นๆแต่เพียงความตั้งใจยังไม่เพียงพอน่าเสียดายที่คนจำนวนไม่น้อยที่มีความตั้งใจเหล่านี้มักจะไปไม่ถึงดวงดาวไม่สามารถทำให้สิ่งที่ตั้งใจไว้เป็นจริงขึ้นมาได้เราไปไม่ทันตามนัดหมายทำงานไม่เสร็จตามกำหนดไม่สามารถเอาชนะใจลูกค้าได้แพ้การแข่งขันเรียนหนังสือไม่เก่งอ่านหนังสือช้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ก้าวหน้าในการทำงานครอบครัวไม่อบอุ่นน้ำหนักตัวไม่ลดไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ความต้องการและความตั้งใจไม่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ขั้นที่3การตั้งเป้าหมายมีเพียงความตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งเป้าย่อมไม่เห็นจุดหมายปลายทางเมื่อความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆของเราล้มเหลวเราจะมีเหตุผลสารพัดเป็นข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นไม่มีเวลาวุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งวันหรือไม่ก็ยอมรับตรงๆว่าเกียจคร้านชอบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวนั้นส่วนหนึ่งเพราะเรามีเพียงความตั้งใจเท่านั้นแต่ไม่ได้ตั้งเป้าชัดเจนว่าต้องการทำอะไรให้สำเร็จเมื่อไหร่อย่างไรมีกี่ขั้นตอนขั้นตอนใดต้องทำสิ่งใดบ้างเมื่อไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนย่อมไม่มีสิ่งใดเป็นพลังดึงดูดที่จะทำให้ความตั้งใจนั้นประสบความสำเร็จเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราต้องการไปถึงหรือทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายนั้นดังนั้นถ้าเรามีความตั้งใจแต่ไร้เป้าหมายย่อมเท่ากับว่าเส้นทางสู่การบรรลุความตั้งใจนั้นย่อมเลือนลางการตั้งเป้าจะช่วยทำให้สมองของเราคิดจินตนาการและเห็นภาพเป็นขั้นตอนยิ่งเป้านั้นแจ่มชัดในความคิดของเรามากเท่าไหร่ยิ่งช่วยกระตุ้นความปรารถนาของเราให้จดจ่ออยู่ที่เป้าหมายนั้นและมีความตั้งใจที่จะพิชิตให้ได้โดยไม่เฉยเฉยหรือเสียเวลาไปกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่ได้ส่งเสริมสู่เป้าหมายการตั้งเป้าจึงช่วยให้เราสามารถควบคุมตนเองให้เดินตรงไปสู่เป้าหมายได้ความตั้งใจเป็นเพียงการตกลงปลงใจว่าจะทำแต่จุดหมายปลายทางและเส้นทางที่จะไปถึงนั้นยังมีความคลุมเครือเช่นฉันตั้งใจว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ฉันตั้งใจว่าจะลดความอ้วนเป็นต้นความตั้งใจยังไม่เพียงพอให้เราเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตเพราะเป็นเพียงการบอกว่าจะทำอะไรแต่ยังไม่ได้ตอบคำถามว่าเมื่อไหร่และอย่างไรการตั้งเป้าจึงเกิดขึ้นเพราะตอบคำถามทั้งสองนี้เช่นฉันตั้งเป้าว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภายใน6เดือนนี้ฉันตั้งเป้าว่าจะต้องลดน้ำหนักลง5กิโลกรัมภายใน2เดือนเป็นต้นเป้าที่ตั้งไว้ทำให้เราเห็นวัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่พยายามบรรลุถึงความเฉพาะเจาะจงในข้อกำหนดจะมีพลังเหนี่ยวนำเราให้กระทำตามเป้าประสงค์นั้นมากกว่าแค่เพียงความตั้งใจการเดินทางสู่ความสำเร็จของเราจึงเริ่มต้นด้วยความต้องการและความตั้งใจที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จ จากนั้นจึงตามมาด้วยการตั้งเป้าหมายเพื่อให้เราเห็นภาพความสำเร็จนั้นในจินตนาการของเราได้เป้าหมายจึงเป็นจุดหมายปลายทางของความสำเร็จที่เราต้องการจะไปให้ถึงนักคิดเชิงกลยุทธ์จะไม่ใช่คนฝันเฟื่องที่มีความต้องการหรือความตั้งใจเท่านั้นแต่เป็นคนที่มีความฝันอย่างมีเป้าหมายมีภาพที่แจ่มชัดในจินตนาการและมีพลังผลักดันหาวิธีดำเนินการสู่เป้าหมายนั้นจับจ้องมองไปที่เป้าหมายในอนาคตสัจธรรมที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักมีจำนวนน้อยกว่าคนที่ประสบความล้มเหลวนั้นเป็นจริงอยู่เสมอเพราะคนจำนวนมากดำเนินชีวิตไปตามอารมณ์ความรู้สึกตอบสนองตามสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆที่เข้ามาปะทะคนจำนวนไม่น้อยขาดความชัดเจนในเป้าหมายและขาดการทำให้เป้าหมายมีคุณค่าที่มีพลังดึงดูดมากเพียงพอจนสามารถจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างชาญฉลาดมิให้เป็นอุปสรรคขัดขวางเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ตัวเรานับเป็นอุปสรรคประการสำคัญที่ขัดขวางเส้นทางสู่ความสำเร็จดังที่เราตั้งใจไว้เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะเราขาดความรู้ความสามารถที่จะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จแต่ขาดทักษะในการจดจ่อเป้าหมายกระทั่งเป้าหมายนั้นบรรลุความสำเร็จนั่นเองดังนั้นความสำเร็จของนักคิดเชิงกลยุทธ์จึงต้องเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายให้แน่ชัดเสียก่อนผมจึงยึดหลักการทำงานว่าทุกครั้งที่ทำอะไรเราต้องมีเป้าหมายเสมอทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นไม่เพียงมีเป้าหมายที่ชัดเท่านั้นแต่สายตาต้องจับอยู่ที่เป้าหมายในอนาคตด้วยสิ่งที่ตัดสินใจลงมือทำจะต้องสอดคล้องกันและนำไปสู่เป้าหมายการจดจ่ออยู่กับอนาคตจะเป็นเหมือนตะแกรงคอยกรองเอากิจกรรมที่ไม่จำเป็นออกไปช่วยเราเลือกทำเฉพาะสิ่งที่ควรทำช่วยจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆช่วยเรารู้ว่าควรใช้ทรัพยากรต่างๆเช่นเวลาบุคลากรงบประมาณแรงกายแรงสมองอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายยิ่งกำหนดเป้าหมายการทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นเพียงใดยิ่งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้นเท่านั้นเพราะเรารู้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปถึงเปรียบเสมือนลูกธนูที่พุ่งออกจากคันศรโดยรู้ว่ามันต้องไปปักที่ใดและมันจะไม่หันเหออกไปจากทิศทางนั้นเลยท้าทายตัวเองให้กล้าคิดแม้มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้เสมอทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่ยากต่อการแก้ไขหากปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เราคุ้นเคยแก้ไขสำเร็จมาแล้วเราคงยิ้มรับปัญหาเพราะค่อนข้างมั่นใจว่าจะแก้ไขได้สำเร็จในทางตรงกันข้ามถ้าเราพบปัญหายากสถานการณ์ไม่คุ้นเคยปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยล้มเหลวมาก่อนเรามักมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงที่จะคิดหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองเพราะไม่ต้องการพบกับความผิดพลาดล้มเหลวโดยหาเหตุผลข้ออ้างต่างๆเพื่อยืนยันว่าตนไม่สามารถแก้ไขได้อ้างความไม่รู้ในเรื่องนั้นบ้างอ้างความไม่ถนัดบ้างอ้างว่าคนนั้นคนนี้น่าจะทำได้มากกว่าเราบ้างแทนที่จะพยายามลองคบคิดในปัญหาที่เกิดขึ้นเสียก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่สามารถหาคำตอบคณิตศาสตร์ได้มักจะพูดว่าตนเองไม่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตัวเลขการคำนวณต่างๆคนที่ทำงานประจำมาเป็นเวลานานหรือมีความชำนาญเพียงเรื่องเดียวเมื่อต้องถูกให้ออกเนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมักจะพยายามหางานใหม่ทำมากกว่าที่จะสร้างงานเองด้วยเหตุผลว่านอกจากงานที่ตนชำนาญแล้วไม่สามารถทำงานอื่นหรือคิดงานใหม่ๆเองได้พนักงานขายหน้าใหม่เมื่อได้รับการปฏิเสธจากลูกค้า5รายติดต่อกันอาจจะสรุปว่าตนเองไม่เหมาะกับอาชีพนักขายและปฏิเสธที่จะไม่ทำอาชีพนี้ต่อไปถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถมาก่อนเมื่อรถเครื่องดับเสียดื้อคุณจะตอบสนองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพูดว่าฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับรถนักจิตวิทยาพบว่าคนเราทุกคนปรารถนาประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวคนเรามักปฏิเสธที่จะพยายามทำในสิ่งตนเองไม่ถนัดให้สำเร็จยิ่งคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องหนึ่งเมื่อล้มเหลวในการทำอีกเรื่องหนึ่งที่ตนเองไม่ถนัดจะรู้สึกโกรธไม่พอใจและจะหาทางไม่ทำสิ่งนั้นอีกต่อไปเพราะไม่กล้ากลัวล้มเหลวรู้สึกว่าตนเองไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นคนจึงมักเลือกทำสิ่งต่างๆที่ตนเองมั่นใจถึงระดับหนึ่งว่าจะทำได้สำเร็จเพราะต้องการได้รับความสุขจากความสำเร็จนั้นเมื่อมีการให้ทางเลือกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จจะมีแนวโน้มเลือกงานที่ไม่ยากเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ง่ายจนปราศจากความท้าทายแต่จะเลือกงานที่ทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จครึ่งต่อครึ่งเพื่อให้เกิดความรู้สึกสนุกที่ถูกท้าทายในการแก้ปัญหายากๆและมีความสุขเมื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จทั้งไม่ปรารถนาประสบความล้มเหลวอีกด้วยการกลัวความล้มเหลวทำให้เมื่อพบปัญหาที่ไม่คุ้นเคยทำให้มักตั้งสมมติฐานในใจว่าไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพราะขาดความรู้ทั้งที่ถ้าเราลองกล้าสักครั้งหนึ่งที่จะคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจพบว่าเราทำได้มากกว่าที่ตนเองคิดเสียอีกเช่นถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากเกินการเรียนรู้แม้เราจะประสบความล้มเหลวในการตอบโจทย์ข้อที่ผ่านมาเราสามารถนำความผิดพลาดนั้นกลับมาไขควรดู พยายามหาทางเลือกใหม่ๆทดลองใช้สูตรอื่นๆในการแก้ปัญหาปัญหานั้นย่อมได้รับการแก้ไขพนักงานขายหน้าใหม่ถ้าเรียนรู้ในความผิดพลาดวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากนั้นพยายามปรับปรุงหาทางแก้ปัญหาใหม่ๆมาใช้ลองทดสอบในสนามความคิดย่อมสามารถบรรลุเป้าหมายเป็นพนักงานขายติดอันดับได้เมื่อเครื่องยนต์ดับแทนที่จะด่วนสรุปว่าเราไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลยเราลองคิดถึงความเป็นไปได้ถึงใส่ที่เครื่องยนต์ดับเช่นน้ำมันหมดหรือไม่เปิดเครื่องยนต์ดูว่ามีส่วนใดผิดปกติเป็นต้นในบางเรื่องที่ไม่สำคัญมากนะหากเราไม่กล้าคิดไม่กล้าแก้ปัญหาก็อาจจะไม่เป็นอันตรายสักเท่าใดแต่ในหลายๆเรื่องถ้าเราไม่ปรับตัวไม่กล้าทำในสิ่งใหม่ๆอาจทำให้เราไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมแห่งการแข่งขันเช่นพนักงานที่ถูกให้ออกจากงานอาจต้องกลายเป็นผู้ว่างงานอีกหลายปีหากเขาไม่เปลี่ยนความคิดว่าตนเองทำอย่างอื่นไม่เป็นไม่กล้าลองทำงานประเภทอื่นหรือไม่เคยท้าทายตนเองให้เป็นผู้สร้างงานและเสนอผลงานแต่รอรับการเรียกตัวไปทำงานเขาย่อมดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเมื่อพบปัญหานักคิดเชิงกลยุทธ์จะไม่ใช่คนที่พูดว่าทำไม่ได้หรอกโดยที่ยังไม่ได้ทดลองทำอะไรก่อนเขาจะนำปัญหานั้นมาใคร่ควรดูโดยตระหนักว่าการไม่กล้าคิดเกี่ยวกับปัญหาเป็นเหมือนกำแพงปิดกั้นไม่ให้แก้ปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ปิดกั้นไม่ให้เข้าไปสู่พรมแดนใหม่ที่นอกเหนือขอบเขตความรู้และความคุ้นเคยของตนเองเขาจึงสามารถปลดปล่อยตนเองออกจากความคิดที่ว่าตนเองคิดไม่ได้ทำไม่ได้แท้จริงแล้วการมองตนเองด้อยเกินจริงในสิ่งที่ยังไม่เคยลองทำทำให้เราไม่สามารถเปิดม่านชีวิตของตนเองออกไปยืนในที่ใหม่ๆได้เหมือนกับคนกลัวที่สูงเขาย่อมสูญเสียโอกาสที่จะสัมผัสกับความรู้สึกสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาดังนั้นควรระลึกเสมอว่าเมื่อต้องทำสิ่งที่ยากสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเราต้องไม่หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธก่อนแต่ต้องฝึกขยายความกล้าของเราออกไปต้องเชื่อมั่นในความสามารถในการคิดการใช้เหตุผลพลังปรารถนาความสำเร็จที่มีอยู่ในตัวแรงกระตุ้นความต้องการประสบความสำเร็จหรือความต้องการที่จะอยู่รอดจะช่วยให้เราหาทางที่ดีที่สุดเพื่อตนเองโดยตระหนักว่าสมองมีศักยภาพในการหาทางเลือกกลยุทธ์ที่ดีให้กับเราในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเรื่องต่างคิดแง่บวกพลิกอุปสรรคเป็นโอกาสคิดแง่บวกพลิกอุปสรรคเป็นโอกาสยิ่งกว่านั้นคนที่คิดเป็นและมีทัศนคติแง่บวกต่อปัญหาจะสามารถพลิกผันปัญหานั้นให้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเดิมคนเช่นนี้มักจะประสบความสำเร็จในแวดวงวิชาชีพของตนลาดิสลาบิโลและยอชน้องชายเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เปลี่ยนมุมมองของปัญหาให้เป็นโอกาสพี่น้องคู่นี้มีอาชีพเป็นคนอ่านต้นฉบับเพื่อแก้ไขคำผิดก่อนตีพิมพ์พวกเขาพบว่าเขาเสียเวลามากในการตรวจและเขียนว่าตรงไหนผิดบ้างอีกทั้งสมัยนั้นมีแต่ปากกาหมึกซึมซึ่งทั้งยุ่งยากและเสียเวลามากจะใช้ดินสอก็ไม่ได้เพราะลายเซ็นจะจางเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนจึงช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรกันดีสิ่งที่เขาทำคือช่วยกันประดิษฐ์ปากกาชิ้นหนึ่งมีหมึกที่แห้งบรรจุอยู่ในหลอดโดยที่หัวปากกามีลูกกลมเล็กๆกิ้งไปมาได้เพื่อให้หมึกในหลอดผ่านไปได้เวลาเขียนซึ่งเรารู้จักกันดีในสมัยนี้ว่าปากกาลูกลื่นแม้ว่าเราอาจจะไม่คุ้นชื่อของพี่น้องคู่นี้แต่เราคงรู้จักปากกาลูกลื่นที่เขาผลิตขึ้นเป็นอย่างดีนั่นคือปากกายี่ห้อบิกนั่นเองพี่น้องสองคนนี้แทนที่จะหมดหวังหรือเปลี่ยนอาชีพเมื่อมีปัญหาแต่เขากลับพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่เพียงแต่ปัญหาของเขาจะรับการแก้ไขเท่านั้นยังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสท้าทายให้เราคิดสิ่งใหม่ๆแต่คนเรามักมองไม่เห็นมุมนั้นเนื่องจากเขาอยู่ที่จะคิดถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสถานการณ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและมักจะรู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราต้องฝึกที่จะตั้งคำถามต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ควรยอมรับว่ามันเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตหรือไม่มีทางแก้ไขได้เราไม่ควรยอมรับสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจอย่าด่วนตัดสินสิ่งใดเรียนรู้ไว้ช้าๆได้พระสองเล่มงามภาษิตไทยโบราณช้าๆได้พระสองเล่มงามยังคงใช้ได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจแม้ในความรีบด่วนคนเราจะมองเพียงการรีบฉกฉวยโอกาสหรือน้ำขึ้นให้รีบตักไม่เห็นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์งามรออยู่เบื้องหน้าก็รีบโดดลงไปทันทีเพียงหวังฉวยคว้าผลประโยชน์นั้นโดยไม่ทันคิดหน้าคิดหลังถึงโอกาสของความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นโดยลืมนึกถึงสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เราไม่ควรหวังเพียงผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ควรใคร่ควรก่อนว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นโอกาสทองรออยู่เบื้องหน้านั้นเมื่อลงแรงขุดไปจริงๆเราจะได้ทองขึ้นมาคุ้มค่าแรงหรือได้แต่กรวดหินกับการลงแรงที่เสียเวลาเปล่านักคิดเชิงกลยุทธ์จึงต้องไม่ด่วนตัดสินใจเมื่อเห็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าควรจำไว้ว่าแม้จะมีภาษิตว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแต่เราจะไม่ตักน้ำนั้นจนกว่าเราจะมั่นใจว่าคุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเราต้องเรียนรู้ที่จะอดทนรอจังหวะเวลาที่ดีที่สุดรู้ว่าจะตักมาเท่าไหร่เพื่ออะไรและตักแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอาจได้รับผลเสียใดหรือไม่จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกรู้จักใช้ข้อมูล ควบความรู้คู่ปัญญาการคิดเชิงกลยุทธ์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหากมีองค์ประกอบ3ประการคือข้อมูลความรู้ความเข้าใจและปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนั้นรวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่มีอย่างเพียงพอจะทำให้เราสามารถประเมินตนเองประเมินฝ่ายตรงข้ามประเมินสภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและคาดคะเนอนาคตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นดังนั้นนักคิดเชิงกลยุทธ์จึงจำเป็นต้องรู้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรเพื่อมีข้อมูลพื้นฐานในการประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะคิดจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการประเมินสถานการณ์การคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นความแม่นยำในการตัดสินใจปัญญาจะช่วยให้เราสามารถประยุกต์ความรู้ได้ถูกที่ถูกเวลาช่วยเรารู้จังหวะและโอกาสในการดำเนินการช่วยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเป็นฝ่ายลุกเมื่อไหร่ควรเป็นฝ่ายรับเมื่อไหร่ควรหลบหลีกครั้งหนึ่งจิวยี่คิดจะกำจัดขงเบ้งจึงออกอุบายให้ขงเบ้งช่วยผลิตลูกเกาทัน 10,000 ดอกโดยให้เวลา10วันแต่ขงเบ้งบอกว่า3วันก็เพียงพอแถมยังกำชับจิวยี่อีกว่าในเวลา3วันถ้าทำไม่ได้ยินดีให้ลงโทษสถานหนักจิวยี่ได้ฟังก็สุดแสนจะดีใจเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ขงเบ้งจะทำสำเร็จสิ่งที่ขงเบ้งทำคือจัดหาเรือ20ลำใช้ผ้าดำคลุมไว้และเอาฟางมามัดเป็นหุ่น 1,000 ตัวปักไว้ตรงแคมเรือทั้งสองข้างเรือแต่ละลำให้มีทหาร30คนอุบายของคงเบ้งนี้จิวยี่ไม่ทราบหลังจากนั้นคงเบ้งไม่ได้ทำการเคลื่อนไหวใดๆเลยวันแรกผ่านไปวันที่2ผ่านไปจนวันที่3ในเวลาประมาณ3ยามจึงสั่งการให้เอาเรือทั้ง20ลำออกจากท่าแล่นเข้าไปใกล้น่านน้ำฝ่ายโจโฉคงเบ้งออกคำสั่งให้เบนหัวเรือไปทางทิศตะวันตกและท้ายเรือชี้ไปทางทิศตะวันออกเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานพร้อมกันนั้นก็สั่งให้ทหารบนเรือตีกลองโห่ร้องเป็นที่สนั่นลั่นเลื่อนฝ่ายโจโฉเห็นทหารเรือกลางตังตีกลองโห่ร้องก็รีบออกคำสั่งว่าคืนนี้บนท้องฟ้ามีหมอกหนาทหารเรือกลางตังมาฉับพลันเช่นนี้ชื่อว่าต้องมีทหารดักซุ่มเป็นแม่นมั่นฝ่ายเราควรใช้เกาทันยิงจอกจู่โจมหาได้ไหมพอคำสั่งลงไปทหารโจโฉก็พากันยิงเกาทันออกไปถี่ยิบเหมือนสายฝนครู่หนึ่งคงแบ่งสั่งให้หัวเรือไปทางทิศตะวันออกและหางเรือไปทางทิศตะวันตกเพื่อรับลูกเกาทันต่อไปตราบจนฟ้าใกล้สางหมอกเริ่มจางคงเบ้งจึงสั่งให้ทหารทั้งหลายเปล่งเสียงตะโกนขอบคุณท่านมหาปราดให้ยืมเกาทันฝ่ายโจโฉเมื่อรู้ตัวว่าหลงกลจึงส่งเรือไล่ตามแต่กองเรือของคงเบ้งก็ไปไกลเสียแล้วเมื่อกลับถึงกลางตังคุณนางผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อโลซกถามด้วยความนับถือว่าอาจารย์ฉนัยจึงรู้ว่าวันนี้จะมีหมอกใหญ่คงเบ้งจึงว่าเมื่อรักจะบัญชาการทัพหากไม่รู้ดาราศาสตร์ไม่รู้ภูมิศาสตร์จะใช้ได้ที่ไหนข้าพเจ้ารู้แจ้งตั้งแต่3วันก่อนว่าวันนี้จะมีหมอกจึงตกปากรับคำอุบายของจิวยี่คงเบ้งนับเป็นต้นแบบของนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์การคิดหาวิธีโต้ตอบรวดเร็วและการตัดสินใจที่แม่นยำคนที่ทำเช่นนี้ได้ต้องอาศัยข้อมูลความรู้และความมีปัญญาในเรื่องนั้นเป็นหลักรวมทั้งต้องเป็นคนที่มีสติและอารมณ์ที่ค่อนข้างมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายเพราะความตื่นตกใจหรือความหวาดกลัวอาจทำให้เราตัดสินใจผิดได้ตื่นตัวเสมอพร้อมตลอดเวลานักคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมหรือตื่นตัวตลอดเวลาต้องประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคิดคาดการล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆโดยตระหนักว่าทุกๆนาทีที่ผ่านไปย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นได้เสมอการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นเพียงโอกาสเดียวที่ผ่านเข้ามาซึ่งเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อจังหวะเวลาและโอกาสมาถึงจะฉวยคว้าไว้ได้ทันในทางตรงกันข้ามหากอุปสรรคหรือวิธีการจะมาถึงเราก็สามารถหาทางป้องกันและรับมือได้ทันเวลาเช่นกันนักคิดเชิงกลยุทธ์จะดำเนินชีวิตเหมือนอยู่ในเกมการแข่งขันจะต้องตื่นตัวเพราะรู้ว่าในการเดินเกมครั้งต่อไปอาจจะพบโอกาสใหม่ๆหรืออุปสรรคใหม่ๆได้จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมและยืดหยุ่นในการตัดสินใจเสมอมั่นคงทางอารมณ์ยึดมั่นในเหตุผลนักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายมักไม่ใช่ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากนักเมื่อถูกแทรกแซงด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์นั้นมักกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทำให้ความคิดความสนใจถลายออกนอกลู่หรือเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แทนที่จะจดจ่อในเรื่องที่ควรทำกลับหันไปตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจทำให้เราเกิดความกลัวทำให้ต้องตอบสนองเพื่อรับความกลัวนั้นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบางอย่างที่แทรกเข้ามาในหลายเรื่องเราจำเป็นต้องตอบสนองเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาสถานการณ์บางอย่างเมื่อเข้ามาแล้วเราเกิดความไม่พอใจเกิดอารมณ์โมโหฉุนเฉียวจนทำให้ลงมือกระทำบางสิ่งที่พลาดไปจากเป้าหมายที่วางไว้คนจำนวนไม่น้อยมักจะขับเคลื่อนชีวิตไปตามสถานการณ์มุ่งตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เข้ามาโดยยินยอมให้เหตุการณ์เหล่านั้นมีอิทธิพลกระตุ้นอารมณ์ทำให้ต้องละเป้าหมายเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงหรือตระหนักว่าสิ่งที่ทำนั้นสำคัญหรือไม่และไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งที่เราต้องการทำให้สำเร็จ ทำให้จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ล้มเหลวส่งผลให้พลาดโอกาสคว้าความสำเร็จได้ในที่สุดนักคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีไม่หวั่นไหวเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่ตัดสินตามอารมณ์ความรู้สึกเพราะจะกลายเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามนำมาใช้ยั่วยุอารมณ์ทำให้โอกาสชนะกลับกลายเป็นพ่ายแพ้ไปเพราะตัดสินใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลคิดแบบนักธุรกิจมากกว่าแบบนักพนันความล้มเหลวของนักคิดเชิงกลยุทธ์จำนวนไม่น้อยอยู่ที่ความกล้าเสี่ยงมากเกินไปภายใต้สภาวะการที่ขาดความแน่นอนเนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนไม่สามารถคาดคะเนอนาคตได้อย่างถูกต้องการตัดสินใจจึงมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดถ้าได้ก็ได้มากแต่ถ้าเสียก็เสียหมดได้เช่นกันความคิดเช่นนี้มีลักษณะแบบนักพนันนักเก็งกำไรคนเหล่านี้จะสำรวจแหล่งข้อมูลต่างๆว่าควรจะทำอะไรจึงได้ผลตอบแทนมากแม้ว่าในบางรายจะมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และคาดคะเนความน่าจะเป็นในอนาคตก่อนตัดสินใจแล้วทุ่มเงินลงทุนในที่ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนมากที่สุดแต่ทว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนพวกเขาจึงมักจะยืนอยู่บนความเสี่ยงถ้าสถานการณ์เป็นไปตามที่คาดไว้ย่อมได้ผลกำไรเพิ่มจากที่ลงทุนไปอย่างคุ้มค่าแต่หากสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปตามคาดย่อมสูญสิ้นสิ่งที่ลงทุนไปทั้งหมดเรียกได้ว่าลงแรงน้อยลงเงินหนักผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงด้วยในทางที่รอบคอบมากกว่านักธุรกิจจะมีความคิดที่แตกต่างเพราะเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่ลงทุนดำเนินธุรกิจดังนั้นจึงไม่หวังเพียงผลกำไรเฉพาะหน้าแต่จะคิดถึงความอยู่รอดที่ยั่งยืนในระยะยาวจึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลาพยายามปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและจะเลือกตัดสินใจบนพื้นฐานความเสี่ยงต่ำแม้ว่าจะได้ผลตอบแทนไม่สูงนักหรืออาจยอมขาดทุนในระยะแรกเพื่อผลตอบแทนในระยะยาวอาจจะทำให้โอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นไปได้มากกว่าพัฒนานิสัยนักคิดมิติอื่นๆการคิดเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่การจินตนาการแต่เป็นการวางแผนทางความคิดที่สะท้อนถึงความเป็นไปได้เมื่อนำไปปฏิบัติในโลกความจริงนั่นหมายความว่าจะต้องมีการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบและมีความยืดหยุ่นพลิกแพงขณะดำเนินการสามารถรับมือกับสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นได้จนกระทั่งสามารถมั่นใจได้ว่ามีทางที่จะเอาชนะคู่แข่งหรือไปถึงเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจไว้สิ่งที่นักคิดเชิงกลยุทธ์ควรมีได้แก่ความสามารถในการคิดมิติอื่นๆอาทิความคิดเชิงสร้างสรรค์นักคิดเชิงกลยุทธ์จะเป็นคนที่เปิดใจกว้างไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองตระหนักว่าความคิดของตนนั้นอาจเป็นเหมือนกับดักที่อาจทำให้ตกหลุมพรางมองไม่เห็นทางเลือกที่ดีกว่าสร้างสรรค์กว่านักคิดเชิงกลยุทธ์จึงต้องมีนิสัยของนักคิดสร้างสรรค์ด้วยโดยยินดีขยายขอบเขตทางความคิดของตนออกไปให้กว้างมองออกไปนอกกรอบหาความเป็นไปได้จากสิ่งที่จำกัดหรือสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้การคิดเชิงวิเคราะห์นักคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องมีนิสัยของนักคิดเชิงวิเคราะห์ในการที่เป็นคนช่างสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวช่างวิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไรช่างประเมินและคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและช่วยให้เราไม่พลาดจากเป้าหมายการคิดเชิงวิพากษ์นักคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องมีนิสัยของนักคิดเชิงวิพากษ์คือไม่เชื่อถือสิ่งใดง่ายๆแต่ต้องหาเหตุผลโต้แย้งคิดในมุมตรงกันข้ามพยายามหาข้อบกพร่องในแผนการที่วางไว้ตั้งคำถามกับสภาวะปกติที่เกิดขึ้นเพื่อให้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์มีโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้มากที่สุดไม่พลาดไปเพราะสภาพความเคยชินนอกจากนี้นักคิดเชิงกลยุทธ์ควรมีนิสัยของนักคิดในมิติอื่นๆประกอบด้วยเช่นการคิดเชิงอนาคตการคิดเชิงบูรณาการการคิดเชิงสังเคราะห์เป็นต้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เมื่อต้องหาทางเลือกให้กับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่ในขอบเขตของกติกาและยึดมั่นในคุณธรรมนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณธรรมจะตระหนักว่าความสำเร็จที่ได้มาด้วยกลยุทธ์ที่ล่อหลอกกลอุบายที่คดโกงผู้อื่นนั้นไม่มีค่าอันใดเลยแม้จะมีคำกล่าวว่าผู้ที่ทำนายโชคชะตาให้แก่คนโง่มักจะร่ำรวยคนที่ขายของร่ำรวยอาจจะขายของปลอมขายของไม่มีคุณภาพขายของละเมิดลิขสิทธิ์เพียงเพื่อหวังประโยชน์ใส่ตนสูงสุดแต่นักคิดเชิงกลยุทธ์จะไม่มีความต้องการประสบความสำเร็จในลักษณะนี้เพราะเป็นความสำเร็จที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเป็นความสำเร็จของฆาตกรที่ยืนยิ้มอยู่บนความตายของผู้อื่นนักคิดเชิงกลยุทธ์จะฉลาดกว่าโดยการเลือกที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวแม้จะต้องดูเหมือนสูญเสียประโยชน์ในระยะสั้นได้ให้คำแนะนำถึงวิธีสร้างงานโฆษณาให้ยิ่งใหญ่วิธีหนึ่งที่เขาแนะนำได้แก่การโฆษณาในสิ่งที่เป็นจริงเขากล่าวว่าสินค้าที่ดีควรจะขายด้วยโฆษณาที่ซื่อสัตย์ถ้าคุณไม่คิดว่าสินค้านั้นดีคุณก็ไม่จำเป็นต้องโฆษณามันถ้าคุณโกหกหรือตลบตะแลงคุณจะทำให้ลูกค้าเสียหายและคุณจะเพิ่มความรู้สึกผิดมากขึ้นเท่ากับคุณปัดความพอใจของสาธารณชนออกจากธุรกิจโฆษณาทั้งหมดการมุ่งเป้าหมายจึงไม่ใช่ทำให้สำเร็จด้วยวิธีใดก็ได้แต่ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยกลยุทธ์ที่มีคุณค่าและประสบความสำเร็จระยะยาวไม่ใช่กลยุทธ์ที่ตอบสนองเพียงเป้าหมายของตนด้วยวิธีที่ทำร้ายผู้อื่นผิดกฎหมายและกติกาโกหกตลบตะแลง สิ่งเหล่านี้แม้เราจะบรรลุเป้าหมายแต่ความสำเร็จนั้นจะถูกเรียกคืนและจะได้รับความล้มเหลวกลับคืนมาแทนเหมือนคนที่มีเป้าหมายอยากรวยทางลัดจึงวางแผนการที่ไม่ซื่อสัตย์ไปโกหกหลอกลวงทรัพย์ของชาวบ้านมาแม้จะได้เงินทองมามากมายแต่ท้ายสุดเมื่อความจริงเปิดเผยเขาย่อมต้องชดใช้ความไม่จริงใจนั้นด้วยราคาสูงและอาจจะต้องกลายเป็นผู้ที่สูญเสียตลอดชีวิตดังนั้นการคิดเชิงกลยุทธ์จำเป็นต้องมีองค์ประกอบของเป้าหมายชนะแล้วชนะเลยไม่ใช่ดูเหมือนชนะในตอนแรกแต่แพ้ในตอนท้ายกลยุทธ์ไม่ใช่การหลอกลวงไม่ใช่ความสำเร็จอันเกิดจากการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์อาจใช้วิธีล่อหลอกแต่ไม่ใช่หลอกลวงชัยชนะที่โกงเขามาไม่มีค่าฉันใดกลยุทธ์นอกกติกา ย่อมไม่มีคุณค่าฉันนั้นการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นหากเราต้องการเป็นผู้ชนะในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ